Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум у студыі Юлія Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Беларускі ўрад прызнаў, што наш узровень жыцця наўпрост залежыць ад заходніх санкцый супраць Расіі.
В этой связи в качестве базового для проведения экономической политики в настоящее время нами принят сценарий $50 за баррель и 62 российских рубля за доллар.
Министерство информации пошне закрывать неугодные сайты.
Менавіта про Facebook, то в принципе это достаточно проблематично, потому что Facebook отдает трафик в шифрованном выгляде.
Який штраф чакае кіроўцаў за адсутнасць дзіцячага крэсла ў аўтамабілі?
Есть статистика за январь. 3 случая произошло ДТП. Там незначительное повреждение. На четверть у нас снизилась аварийность детьми в январе по сравнению с прошлым годом.
Гэта і іншае чакае нас у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
У беларускім урадзе прызнаюць, што ўзровень жыцця беларусаў наўпрост будзе залежыць ад заходніх санкцый супраць Расіі. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў заявіў, што на эканамічную сітуацыю ў Беларусі таксама моцна ўплывае падзенне коштаў на нафту.
Нагадаем, што бюджэт краіны на 2015 год беларускай парламентарыі прынялі менш, чым за гадзіну. Хаця ў іншых краінах гэтае пытанне вырашаецца значна больш часу. У бюджэт быў закладзены кошт на нафту ў памеры $83 за барэль. Аднак на 25 лютага цена на нафту складае толькі $53.
У сітуацыі, калі нафта будзе танець і далей, Кабякоў паабяцаў змякчыць эканамічную палітыку і аднавіць некаторыя бюджэтныя назначэнні. Падрабязней пра праграму ўраду даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Праграму дзейнасці ўраду на 2015 год прадставіў 25 лютага парламентарыям прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў. З самага пачатку, відаць, каб пазбегнуць розных абвінавачванняў, прэм'ер тлумачыць, што праграма гэтая не план ручнога кіравання. Маўляў, галоўнае не справаздачы і лічбы, а вынік. Праўда, адразу папярэджвае.
Асобнасцямі праграмы з'яўляецца першае. Персональная адказнасць руководзіцеля міністэрства канцэрнаў за выработку і рэалізацыю адрасцявой палітыкі. Второе. Усиление роли министров, губернаторов и руководителей предприятий в принятии и реализации решений.
А вось далей пошло цікавое. До прикладу, нават калі прымаўся бюджет, было шмат пытанняў да закладзенага ў яго кошту нафты – $83 за барэль. Тады, адказваючы на пытанне Еўрарады, міністр фінансаў Уладзімір Амарын сцвярджаў, што, закладаючы такі кошт, яны сыходзяць з эканамічных прагнозаў экспертаў. Прытым, што ўжо на той момант барэль каштаваў каля $70. Цяпер відавочна, што тыя эксперты памыляліся.
Из-за абвала цэн на мировом рынке на нефть запланированы доходы бюджета падаюць. Кроме того, и российская экономика с ее зависимостью от уровня доходности на нефтяном рынке замедляет активность и снижает импорт, в том числе и на белорусскую продукцию. Российские эксперты оценивают сокращение импорта в Россию порядка 30%. В этой связи в качестве базового для проведения экономической политики в настоящее время нами принят сценарий $50 за баррель и 62 российских рубля за доллар.
Калі нафта будзе каштаваць даражэй, супакойвае дэпутатаў прэм'ер, то ўрад у другой палове 2015 года змякчыць эканамічную палітыку, аднавіўшы некаторыя бюджэтныя назначэнні. Але гэта аптымістычны сцэнар. Ёсць жа і пестымістычны, прызнаецца ў кулуарах парламента журналісту Еўрарадыё, сябра камісіі па бюджэце Валерый Барадзеня, паводле якога за барэль будуць даваць $20. Па словах міністра, у перыяд з 1 студзеня па 17 лютага беларускі рубель слабеў на 25%, але цэны вырашлі толькі на 3,3%. Заслугу гэтую Кабякоў цалка прыпісвае ўраду. Маўляў, дзякуючы жорсткай грашова-крэдытнай палітыцы, удалося стрымаць інфляцыйную хвалю. Праўда, што будзе, калі забарона на рост цэнаў будзе знятая, Кабякоў умела не кранае. Дэпутат Валянціна Жураўская цікавіцца, што ўрад будзе рабіць для захавання ўзроўню жыцця простых беларусаў. Прэм'ер абяцае, што расходы на пенсіі стыпендыі і заробкі будуць забяспечаныя грашыма ў поўным аб'ёме. Іншая справа прызнаецца, што рашэнне па пэўнай індэксацыі аплаты працы будзе прымацца па меры магчымасці. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тим часом економічна ситуація у Білорусі погоршується літерально на очах. За студень середній заробок знизився вже на $220. Білстат обнародував лічби середніх заробків за минулий місяць. І вони за студень 2015 року у Білорусі знизилися на 14%. А у доларовому еквіваленті падіння склало увогулі 35%.
А ось кошти, по словах прем'єр-міністра Андрея Кобякова, уже виросли на 3%. На фоні падіння національної валюти на чверть, де запланованої інфляції на узровні 12%. Економічні перспективи нашої країни виглядають не найліпше.
Білорусь у європейському фокусі.
З 26 лютого Міністерство інформації отримає право зачиняти сайти. Причому у спіс заборонених можуть потрапити не тільки сайти, але й блоги, чати, пристосовані для мобільних телефонів, де навіть проксі-сервери. Закрити доступ до будь-якої інтернет-сторонки Мінінформації може тепер тягом 3 днів.
Я нагадаю, що місяць тому, 22 студзеня, чиновники уже закрили 2 інтернет-ресурси. По словах Міністерства інформації, гетеї сайти зміщали вульгарну лексику, здольну нанести шкоду національним інтересам Республіки Білорусь.
Гетеє рішення Мінінформації викликало великий розглас. Многі користальники вирішили, що говорка йде про опозиційні новинові ресурси, які у той день відчули проблеми з доступом. Наш кореспондент вирішив висвітлити, як і за що у Білорусі поводлі нового закону будуть обмежовувати доступ до сайтів. Подробязності у репортажі Віталія Ругайна.
От 26 лютого набуває моц положення парадку обмежування доступу до інтернет-ресурсів. У документі прописаний парадок того, як улади будуть обмежовувати доступ до сайта у цих часток. Після того, як чиновники приймуть рішення про закриття доступу до сайту, Мінінформації на протягу 3 днів повідомляє про гета у Державну інспекцію по електросувязі і уладальнику інтернет-ресурсів, коли він розміщений у Білорусі. Обмежовувати доступ будуть не тільки до сайтів, але так само до форумів, блогів, чатів, проксі-серверів і ТОР. Заблокувати доступ до ТОР можна несколькими способами, каже IT-спеціаліст Олексій Черняєв.
Коли казати про ТОР, то блокувати можна двома способами. Це технічно складно, пробувати визначити, то есть это конкретно трафик в сетку ТОР, но это дорого и реализовано пока что только у некоторых африканских краинах, где вельми мало кристальников интернета. Ну и другий способ, больше реальный, это бликовать ведомые узлы в сетке ТОР по иснуе набор узлов, до яких кристальник может подлучаться, и большинство из них, в принципе, публично ведомые. В таком случае кристальник все еще может подлучаться до сетки ТОР, але для этого ему треба буде робити певні додаткові заходи.
Заблокувати сайти можуть за 2 і більш письмове попередження Мінінфарма на протягу года. Рішення про включення сайта у список обмежуваного доступу приймає Мінінформації. Так само сайт можуть заблокувати за розміщення інформації, яка накерована на незаконний оборот наркотиків або заборонене законом чи рішенням суда. Так само, коли сайт не виконав потребування держоргана об ліквідації порушення законів об СМІ, його можуть заблокувати. А ось заблокувати особний аккаунт у Фейсбуку доволі складно, лічить Олексій Черняєв.
Коли казати менавіто про Фейсбук, то, в принципі, це достатньо проблематично, тому що Фейсбук віддає трафік у шифрованому вигляді, і для того, щоб провайдер мог зрозуміти, что конкретно вы бегучому он читаете, ему треба отповедно это неким чином взламывать, но але это проблематично, и коли это оживляется, то это грубо и заважно. Я думаю, что в принципе, это мало реально.
Что ж тычется социальных сеток ВКонтакте да Одноклассники, то Алексей Черняев перекананы. Уладам будет простей натиснуть на их створальников. Про спогрозы закрыть доступ до всей социальной сетки, примушать блоковать особные аккаунты. Недоступные заблокованные сайты будут практично усім держорганам, юридичным особам, организациям, физичным особам с мобильных телефонов и хатних компьютеров. После принятия решения Мининфарм тягом 3 днів накировывая копию решения для включения сайта у спис. Тягом суток провайдеры повинны обмежевать доступ до сайта. Уладальник сайта має право звернутися у Мінінфарм, каб обновити доступ до свого ресурсу. Тягом місяця чиновники можуть розглядати гете питання. При становчому виніку яни за 3 дні повинні дослати його у Державну інспекцію по електросувязі і уладальнику ресурсу, а поставщики інтернет-послуг повинні обновити доступ до ресурса тягом суток. Виталий Ругаин, Еврорадио.
По словам министра информации Лилии Ананич, решение об обмежевании доступа до интернет-сторонок было принято из-за того, что все интернет-ресурсы являются полновартостными удельниками информационного поля.
А вот европейские эксперты лишат, что новое введение у белорусским законодавстве ЗУСИМ не отповедает нормам свободного распаусюду информации и может выкористовываться для закрытия альтернативных ресурсов.
Адмысловый докладчик Рады ААН по ситуации в Беларуси Миклаш Харасси лишит, что поправки до закону мают шер недосконалостей. Перед усім эксперта непокоить пытание, яким чином будет вызначаться сутность информации, у дочинении до якой будет отриманы запыт на обмежование доступу.
А мы тем часом вырешили запытаться у Минаков на улице, за что б яны закрывали интернет-сайты.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
За что бы вы закрывали интернет-сайты?
За распространение порноинформации и за пропаганды, там, например, там, войны. Антироссийские свои мнения многие выражают сейчас, многие выражают антиукраинские мнения. То есть я бы закрывал бы сайты, если бы там начиналась такая бойня людей словами на нашей нейтральной республике, которая к этому вообще практически не относится.
Ну, цензура это уже лишнее, потому что сейчас везде она, в принципе, есть. Я даже не знаю, честно, за что бы я закрывала. Ну, может быть, эротического содержания такое, что детям, допустим, нельзя смотреть. Какие-нибудь сильно жестокие ролики вот в этом плане, потому что в основном сейчас по всем каналам показывают вообще жестокость, там убийства, сериалы какими-то, детективы, триллеры, все тому подобное. Ну, очень много, на самом деле, всего этого. Я бы вот это немножко убрала и сделала побольше какой-нибудь позитива, на самом деле, потому что все деградируют с таким вот.
Ну, отдельные сайты, наверное, за пропаганду насилия закрывал бы однозначно. В принципе, ну, я думаю, в первую очередь за пропаганду насилия. В принципе, все.
За что бы вы закрывали интернет-сайты?
Ну, за оскорбления, за нарушение прав каких-то человека. Вот за это вот.
Ну, за размещение материалов, прежде всего, наверное, какого-то насильственного характера. Ну, порнография, разумеется. Все остальное, я считаю, наверное, имеет право на существование. Только людей, столько мнений.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная храница информации о твоем реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Витаю на Еврорадио Евроновины. Евросоюз готовы ужить силу и санкции для решения украинского кризиса, заявила Федерика Могерини, представница ЕС по замежных справах и политике безопасности. Ситуация на наших межах николи не была так неспокойной и нестабильной. С погрозами треба змагаться широким арсеналом доступных сродков, сполучать санкции и тиск, худкую реакцию, спокойные перемоги, строгую и мягкую силу. Мы хотели быть с Россией добрыми соседями и партнерами, але этого не вышло, заявила Могерини. Франция попередила Россию про новые санкции, коли боевики атакуют Мариуполь, который теперь находится под контролем Украины. Про это попередил министр замежных справ Франции Лоран Фабиус, передае Reuters. Проблемной остается ситуация вокруг Мариуполя. Нам ясно дали зрозуметь, что русские рухаются в направку Мариуполя и рухают регулярные частки. Ставление резко изменится в том выпадку и в контексте санкций, заявил французский министр. Акторка Арне Ламуті сядзе ў турму за тое, што павячэрыла з Пуціным, а спектакль прапусціла, схлусіўшы, што хворая. Альбо ёй давядзецца выплаціць буйны штраф, каб пазбегнуць зняволення. Знакамітая італьянская актрыса Арне Ламуті асуджаная на 8 месяцаў турмы і штраф у 600 еўра. Такім чынам суд пакараў яе за прапушчаны спектакль у тэатры Вердзі ў горадзе Парденоне. У 2010 годзе Муці нахлусіла, што хворая на фарынгіт, мусіла граць у спектаклі, але замест таго паехала ў Петербург, где приняла удел у обеде с Владимиром Путиным, тогочасным премьером России. Администрация театра подала в суд по ЗОСу против актрисы, выкрывшей ее предоставление фальшивого медицинского посвящения. Теперь Мути альбо подастся в турму, альбо мусит заплатить 30 тысяч евро театру Верди. Присуд был больше строгим, чем различила обвинувачение. Вялікая Брытанія дазволіла нараджэнне дзіцяці ад трох бацькоў. Гэта вялікі прарыў у сусветнай медыцыне, кажуць медыкі. Прадухіліць гэта спадчынныя невылечаныя хваробы, што праўда, крытыкі асцерагаюць за з'яўленне дызайнерскіх немаўлятаў. Брытанская палата лордаў 3 гадзіны спрачалася, першым прыняла папраўку ў закон, якая дазваляе мітахандрыяльнае донарства. Злучанае каралеўства стане першай краінай, дзе на заканадаўчым узроўні ў дзіцяці будзе трое бацькоў: дзве маткі і бацька. Метад заключаецца ў тым, што падчас штучнага апладнення апрача генаў бацькоў выкарыстоўваюцца яшчэ і гены іншай жанчыны, якія замяшчаюць некаторыя не вельмі добрыя гены маці. І такім чынам можна пазбегнуць такіх хвароб, як сляпата, дыстрафія, разумовыя разлады, захворванні сэрца, печані і нырак. Гэты вялікі дзень для медыцыны, заявіў Марк Даунс, выканаўчы дырэктар таварыства біялогіі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дакладчык ПАСЭ Андрэя Рыгоні з 24 да 27 лютага наведвае Беларусь. Праграмай візіту запланаваныя сустрэчы дакладчыка ПАСЭ са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Беларусі Владзімірам Андрэйчыкам, старшынёй Цэнтральнай камісіі па выбарах Лідзіяй Ярмошнай і міністрам юстыцыі Алексеем Сліжэўскім. Андрэя Рыгоні таксама сустрэнецца з міністрам замежных спраў Владзімірам Макеем, міністрам інфармацыі Лілій Ананіч і выступіць перад студэнтамі факультэта міжнародных адносінаў БДУ.
Чакаецца, што дакладчык ПАСЭ наведае інфармацыйны пункт Савета Еўропы ў Мінску. Таксама Андрэя Рыгоні запланаваў сустрэчу з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, што абмяркоўвалі на гэтай сустрэчы прадстаўнік ПАСЭ і лідары дэмакратычнага руху ў Беларусі, даведаемся з рэпартажу.
Парламентская ассамблея Совета Европы хочет обновить диалог с Беларусью и сотрудничество с парламентом нашей страны, але чекая кроков от официального Минска. Про это в середу заявил спецдокладчик ПАСЭ Андрэя Рыгоні подчас встречи со старшиной Палаты представников Беларуси Владимиром Андрейченком. Так само итальянский парламентарий провел в Минску перемовы с лидерами оппозиции. Его цікавіў погляд оппонента улады на политическую ситуацию в Украине и будущие президентские выборы. Вот что расповел старшиня партии БНФ Алексей Ян.
Андрэя Рыгоні у першую чергу цікавіла наша ацэнка актуальнай палітычнай сітуацыі, наші прагнозы і планы на прэзідэнцкія выбары. Мы са свайго боку падкрэслілі, што вельмі важна, каб была складзена ясная пакрокавая дарожная мапа развіцця зносінаў і дыялогу паміж Радай Еўропы і Беларусію.
Па словах Янукевіча, пытанне адзінага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі не ставілася востра. Спецдакладчыка больш цікавіла фармаванне выбарчых камісій на выбарах і прагнозы апазіцыі.
Ён, канешне, сказаў, што калі вы дзейнічаеце разам, то гэта натуральным чынам узмацняе вашу пазіцыю, ну, але натуральна, што гэта ваше рашэнне і ваша справа.
Андрэя Рыгоні падчас сустрэч уздымаў таксама пытанне палітвязняў. Яго цікавіў падыход апазіцыі і колькасць палітвязняў на іх думку. Прадстаўнік Савета Еўропы пацікавіўся і бачаннем апазіцыі супрацоўніцтва ПАСЭ афіцыйных уладаў.
Натуральна, што павінны быць нейкія базавыя мінімальныя умовы, што нельга ад іх адмаўляцца, і што вельмі важна стварыць дарожную мапу.
На сустрэчы з Андрэя Рыгоні прысутнічалі таксама Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Ірына Вештарт, Анатоль Лябецька і Сергій Калякін. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта ўжо не першая сустрэча дакладчыка ПАСЭ з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Так, напрыклад, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе Андрэя Рыгоні правёў сустрэчу з удзелам лідара АГП Анатолем Лебедзькам, намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам і сакратаром партыі камуністаў беларускай Валерам Ухнёвым, ды экс-кандыдатам у прэзідэнты Александрам Казуліным. На сустрэчы палітыкі выказалі сваё меркаванне аб ролі ПАСЭ падчас демократизации Беларуси.
Однако после той встречи Анатолий Лебедько заявил, что основной метой приезда Рыгоні в Минск является смягчение ситуации вокруг намеру вернуть статус специально запрошенных у ПАСЭ для депутатов Палаты представников. По словам старшини АГП, отрималось, что спадар Рыгоні приехал лоббировать интересы махляров и фальсификаторов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Александр Лукашенко унес змены во указ об мерах по повышению безопасности дорожного руху. Сярод нововведения отзначу повеличение часу навучания практичному керованию автомобилем с 40 до 50 годинов. В указе предугледжується так само обов'язковое використання от 1 снежня до 1 соколика зимовых шин.
Не забыл Лукашенко в указе и про детей. Згодно с новыми потребованиями, керуцы обязаны усталевать для перевозки детей до 12 годов у своим легковым автомобиле адмысловые дитячие креслы альбо іншие сродки, які доказують безпечно... Пробачте, які дозволяють безпечно пришпилить дитяти. Виключення зроблене тільки тоді, коли рост дитяти перевищає 150 сантиметрів. Наша кореспондентка Маша Колесникова вирішила довідатися, який штраф погрожає керовцу, коли той не має такого кресла, і які кресли лепш набивати для своїх дітей. Подробязності у репортажі.
90% меншуков автомобилистов посадили своих детей у автокреслы и буссеры после того, как начали действовать новые правила перевозки детей. Про это под час телефонной линии рассказал наместник старшини ДАИ Минска Андрей Зыранов.
В этом месяце проведено 4 акции, мы контролировали в районе учебных заведений, ну и вообще-то в городе. Ну и хочу сказать, что 90% водителей, родителей, которые везут своих детей, оборудовали свои автомашины. Соответственно, есть статистика за январь. 3 случая произошло ДТП, там незначительное повреждение. На четверть у нас снизилась аварийность детьми в январе по сравнению с прошлым годом.
Правда, Андрей Зыранов не удокладняет, у какие конкретно здарэнні потрапили автомобили, под каким углом, при какой хуткасці, и какие утрымливающие пристосования допомогли детям позбегнуть травмов. Бо, как вядома, притиповый для Минска ДТЗ, удар заду при хуткасці максимум 60 км в годину, у 90% выпадков дитя наурад ці потерпіць навод без утрымливающей системы. И все ж, что для перевозки детей наибольш надійне? Аутокресло, бустер, ці іншие утримлюючие пристосования, які узгадываются у новых правилах. Накладки на ремені безпеки, адмысловые подушки для сядення, ці додатковые сядені. Андрей Зыранов, наприклад, у свой час дитя возил у аутокреслі.
95% случаев, которые исследованы, спасала жизнь ребенку, поэтому, ну, я думаю, что максимально, наверное, все-таки 3.
Незалежный аутоэксперт Александр Коноплицкий не берется давать порады, что лепш кресла ці додатковые девайсы. Каже, что все залежит от индивидуальности у дитяти и от ситуации, у якія може потрапить автомобиль.
Все автокресла рассчитаны до 36 килограмм. Один ребенок будет весить все меньше, но будет высокий, он будет упираться головой в крышу. Второй, наоборот, толстенький, низкого роста, он не может в это кресло влезть. Кто-то крутится, кто-то вообще засыпает в этой машине. Второй пример вам. ДТП, не дай бог, конечно, оно случается. Под каким углом? В бок, лобовое столкновение, в зад. Если, например, бьет удар в зад, грубо говоря, то какая разница, ребенок прижат все равно к спинке сиденья основного. Инерционно будет движение назад, вроде как бы все равно.
Так само Александр Райс не забывать про вытворцев аутокреслов. И заправды, як вызначить, что больше безпечное? Сертификованный бустер чи аутокресла неведомой фирмы, якія нібито отповедають европейским стандартам, и якія, як высветляется, любить набывать белорусы.
Харитера, Калета, Фо Бэби. Ну, Чика еще можно отнести, но в основном Корритера, Калета. Подешевле они. Не могу сказать, что они хуже, но они чуть дешевле.
Делятся назираннями из Еврорадио у интернет-краме 21 век. С больш дорогих, кажуть, у краме Kids Buy купляют Макси Кози. Однако, свержают продавцы, а пошним часом, особливо перед 16 студеня, коли новые правила уступили у силу, популярностью користаются именно бустеры, потому что они тоннейшие и больш зручные. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, па дадзеных Нацыянальнага ўправлення бяспекай руху на трасах ЗША, аўтакрэслы зніжаюць рызыку фатальнага зыходу ў аварыях для немаўлят да года на 70%, а для дзяцей ад года да 4 гадоў на 50%.
А кожная краіна Еўрасаюзу ўсталёўвае свае патрабаванні дзіцячай бяспекі ў транспарце. Да перавозкі пасажыраў да 12 гадоў там ставяцца вельмі сур'ёзна, і любое парушэнне караецца немаленькай сумай.
І калі ў Польшы ці ў Нямеччыне за адсутнасць дзіцячага крэсла штраф будзе складаць каля 50 еўра, то, напрыклад, у Эстоніі ды Партугаліі ён можа дасягнуць нават 800 еўра.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» у плей-офф континентальной хоккейной лиги сгуляет с финским «Йокеретом». Матчи у гостях 1-8 финала Кубка Гагарина, призначенные на 27 и 28 лютого. Первые шхатные матчи «Динамо» запланованы на 2 и 3 соковика. Для выхода у чвертьфинал необходимо отримать 4 перемоги. У чемпіонаті КХЛ «Динамо» двойчі обігрувала фінів. 4 вересня у гостях у овертаймі з ліком 5-4 і 20 лютого на Мінськ-арені з ліком 3-1. А ось проігрувала тройчі. Нагадаю, опошній матч регулярного чемпіонату мінчані провели 24 лютого на виїзді супраць московського «Динамо». У Росії зубри проіграли 1-3. У наших єдина шайба на рахунку Шарля Лінгле. Андрей Костіцин вивів російський хокейний клуб «Сочи» у плей-офф КХЛ. Білоруський форвард закинув переможну шайбу у матчі з Тольяттинською «Ладою». У виніку «Сочи» перемогло з ліком 3-1, що дозволило зайняти 8-е місце во усходній конференції і пройти у нокаут-раунд. От 14 до 39% професійних спортовців використовують допінг. До такої вислови прийшли голландські науковці, які провели дослідження на кон заборонених речовів у спорті. Поводле його отрималося, що кількість спортсменів, які використовують допінг, нашмат більша за ту, про яку прийнято казати на підставі антидопінгових тестів. Науковці міркують, що більш докладну лічбу можна було б отримати, коли б відказні органи були більш відкриті у цьому питанні. Беларусь планує подати заявку на проведення у Раубичах чемпіонату світу по біатлоні 2020 і 2021 годов. Як розповів перший віце-президент Міжнародного союзу біатлоністів Віктор Майгуров, календар етапів Кубка світу вже розписаний аж до 2018 года. Так що заявка Раубичаў, коли поступить, випаде на пізніші дати. Що ж тичиться чемпіонату світу, то вибори арени для 2019 года вже пройшли, а вибори господарів чемпіонату світу 2020 і 2021 годов відбудуться осенью наступного года. С вами был Виталий Зыблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надійшов час музичних новинок. У Мінськ їде Лінкін Парк. Концерт американського гурта пройде у Мінськ-арені 27 жнівня у межах «The Hunt in Party Tour» у підтримку опошнього альбома команди.
А фронтмен The Killers Брендан Флауэрс анонсував свой другий сольник. Гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я Маша Колесникова. У Мінськ їде Лінкін Парк. Концерт американського гурта пройде у Мінськ-арені 27 жнівня у межах The Hunting Party Tour у підтримку опошнього альбома команди. Шостий у дискографії диск Лінкін Парк вийшов літом 2014-го і став одним з самих поспіхових у історії гурта, узначаливши чарти iTunes у 67 країнах світу. Кружелка The Hunting Party була записана при уділі гітариста System of a Down Дарана Малакяна, легендарного Тома Морелла з Rage Against the Machine і американського гітариста Пейджа Хамільтона з Хельмент. Більш подробізної інформації шукайте у афіші на сайті Єврорадіо. Фронтмен The Killers Брендан Флауэрс анонсував свій другий сольник. Про плани музика проговорився ще погода тому. Тоді ж стало відомо, що пластинку буде продюсувати Ариэль Рейшейд. Тепер же обіцяна назва будучого диска – The Desired Effect і дата виходу – 18 травня. Рейшейд, який раніше працював з Хайм, Скай Феррейрой, Vampire Weekend і з недавніх часов Мадонни, по словах Флауэрса, вибив його з зони комфорту, так що другий сольник буде мало подобний на перший. Оцініть це правда, покуль тяжко. У сердце з'явився тільки 30-секундний тизер під назвою «Кейс», де, окрім уласних клавіш, нічого нема. Залишається додати, що літось The Killers взяли черговий відпочинок і що дозволило Флауэрсу зайнятися сольною кар'єрою. Попередній альбом «Фламінго» вийшов у 2010 році. Постановка опери Рихарда Вагнера «Тангейзер» у Новосибирском державном академическом театре оперы и балета скончилась скандалом на религийной глебе. Режиссер-постановщик Тимофей Кулябин и директор театра Борис Мездрич стали отказчиками по расправе об образе почуттяў верников. Мясцовых церковников обурили буклет и выкарыстаны для оформления сцены постер до неиснующего фильма «Грот Венеры» с выявой распятия. У версии Кулябина головный герой оперы оказывается сучасным режиссером. Характерно, что автор заяви у прокуратуру митрополит Новосибирский Іверський Тихон саму постановку не бачив. Як установлено прокурорской проверкой, проведенной по зворотах керовника Новосибирской митрополии и наместника начальника державы установы МУС России по Новосибирской области, Кулябин Тимофей, поставивший на великой сцене спектакль романтичную оперу «У трех деях» «Тангейзер», а Мездрич Борис, допустивший премьеру, то бок выконания этого спектакля, публично опоганили предмет религийного ушанования христианства и евангельский образ Иисуса Христа. Христа, говорится в заяве Новосибирской прокуратуры. Композитор Антон Богатов, комментуючи ситуацию, каже, что образы и почути верников христиан можно ввестись в любую нецерковную музыку. Коли притримливаться литеры, то у православия допускаются только богослужебные спевы. Это одноголосные распевы, побудованные на строгих правилах и існующие выключно у межах церковного календара. Любые звуки, которые выдаются на любых музычных инструментах, а так само любые иншие вид спевов, это грех, объяснение якого необходимо поведомлять на споведи. Не только музыка, а и той, кто слухает что-нибудь, кроме богослужебных спевов, так само изъясняет грех. Короче, вся деятельность всех музыков у Российской Федерации есть принижение почутия верников. Заходишь из этого, я пропоную, коллеги, давайте прямо зараз пойдем до ближайшего отделения полиции и во всем признаемся. Артикул Адміністраційного кодексу об образі почуття верників у Росії предугліжує штрафи від 30 до 50 тисяч рублів. А кроме того, у 2013 году Держдума поширила 148 артикул Криминального кодекса, згодно с новой редакцией якой, образа почуття верников может быть покарана турбным термином до 3 годов. Это было то, что мы живем в бизнесе. Заставайся с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Где отпочить и потусить у ближайшие дни, доведаемся с нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішей Єврорадіо. П'ятого сиквіка у клубі Prime Hall гурт The Fez з новою концертною програмою. Яна уявляє собою масштабне аудіовізуальне шоу з музичних композицій, соло-імпровізації, танця і відеошерегу. Коктейль соула, ланджа, трип-хопа і ейсі-джаза – гэта неверагодний по своїй смілості музичний експеримент. Глядач на концерті The Fez не назіральник, а головний герой, якому розповідається історія. Нездарма критики називають вокалістку гурта Пет Еплтон одним з самих важных голосов сучасного немецкого джаза, а засновальника коллективу Пита Баумгартнера немецким хросным лаунжа. Шостого сакавіка у мінскім клубі «Репаблік» пройде великий супольний концерт «Акуте» і «РСП». Обедзве команды адыграюць программы, у яких вас чакаюць не только старые проверенные часам хиты, але и новые песни, якія побачили свет зусім недавно. Больш цікавых мероприемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне апошнюю гадзіну для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.